Jeremia, kapitulli 43. Ndodhi që kur Jeremia mbaroi së njoftuari tër popullit të gjitha fjalët e Zotit, perëndisë të tyre, tër fjalët që Zoti, perëndia e tyre, u kishte dërguar atyre, Azaria, biri e Hoshajahut, dhe Johanani, biri Kareahut, dhe tër njerëzit krenari tha Jeremias, ti flet të pavërteta, Zoti, perëndia ynë, nuk të ka dërguar të thuash, mos shkoni në Egjipt për të banuar atje, por Baruku, birin e Riahut, të nxit kundër nesh që të na jap në dorë të kaldeasve, që ne të vdesim ose të na çojnë në robëri në Babiloni. Kështu Johanani, biri Kareahut, të krerët e forcave dhe tër populli nuk ju bindën urdhrit të Zotit që të qëndronin në vendin e Judës. Por Johanani, biri Kareahut, dhe të gjithë krerët e forcave morën tër të mbeturit e Judës që ishin kthyer nga të gjitha kombet ku ishin shpërndar, për të banuar në vendin e Judës. Burrat, grat, fëmijët, vajzat e mbretit dhe të gjithë personat që Nebuzaradani, komandanti i rojeve, kishte lënë bashkë me Gedaliahun, birin e Ikamit, birin e Shafanit, bashkë me profetin Jeremia dhe me Barukun, birin e Neriahut, dhe shkuan në vendin e Egjiptit, sepse nuk i bindën zërit të Zotit, dhe arritën deri në Tahpanhes. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias në Tahpanhes, duke thënë: Merë në duart e tua gurë të mëdhenjë dhe fshijë në argjilin e furrës së tullave që ndodhet në hyjet të shtëpisë së faraonit, në Tahpanhes, në sy të njerëzve të Judës. Pastaj do t'u thuash atyre: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit. Ja, unë do të dërgoj të marrë Nebukadnesarin, mbretin e Babilonis, shërbëtorin tim, dhe do të vendos fronin e tim mbi këtë gurë që kam shehur, dhe ai do të shtrish atorren e tim mbretërore mbi to. Ai do të vi dhe do të godas vendin e Egjiptit, dhe do të çojë në vdekje ata që janë caktuar të vdesin, në robëri ata që janë caktuar të jenë robër dhe në shpat ata që janë caktuar për shpat. Unë do të vë zjarrin tempujve të perëndive të Egjiptit. Ai do t'i djeg dhe do t'i çojë në robëri dhe do të mbështillet me vendin e Egjiptit, ashtu siç mbështillet bariu në veshin e tij. Pastaj do të niset që andej në paqe. Do të coptoj gjithashtu shtyllat e shenjta të tempullit të diellit që ndodhen në vendin e Egjiptit, dhe do të vërë flakën tempujve të perëndive të Egjiptit.